Aga saade.
Uued rütmid.
Tere tulemast kuulama muusika saadet armsad raadiokuulajad juba mitmeda tooaega ja on suur rõõm, et kolmekesi oleme saanud seda teha ja jätkata ja täna oleme ka kolmekesi, mina siis Neemo siin,
Liljana
ja Kelli
ja siis meil on üks sõber ka veel, meie Kiisu, kes ka võib vahepeal aevastada, nii et ärge selle pange tähele. Nii, aga me oleme siis viimastel kordadel teinud sellist seeriat, jätkanud nagu Taaveti psalmid ja ülistus, tänu, kiitus, muusika 3000 aastat tagasi, võiks sellele panna veel ühe sellise teistmoodi pealkirja, 3000 aastat tagasi, väga vana muusika. Meil kahjuks ei ole neid nooteega, me ei tea, mis viisidel need lauldi tollel ajal, aga meil on õnneks olemas väga täpselt üles tähendatud sõnad. Ehk siis me teame ka enamus kordadel, kelle laul see on, sinna on kirjutatud ilusti juurde ja täna me oleme siis jõudnud, me oleme võtnud erinevad teemasid, kui te olete kuulanud eelmisi saateid, siis te olete panud tähele, et me oleme võtnud nagu erinevad teemad välja Taaveti psalmidest. On huvitav, et kui me võrdleksime tänapäeva ülistust ja need keskmisi teemasi, mis meie ülistusest läbi jookseb ja neid, mida siis Taavet ja tolle aja ülistajad kasutasid või võtsid nagu oma muusikalise teenistusse Jumala kiitmises ülistamises, siis peaks ütlema seda, et tegelikult tolle aja teema valik oli väga palju laiem. Meil on, ma kiidan sind, ma ülistan sind, ma tänan sind ja enam vähem siia see piirdub. Võib-olla mõni laul räägib veel sealt merekohinast ja lainetest ja tuulest. Taavetil on ikkagi väga lai selline teema. Kui Taavet laulis ja ülistas, siis ta oli väga vaba Jumala ees. Hästi vaba. Tal ei olnud mingisuguseid piire, et näed, sellest sobib laulda ülistuses ja sellest mitte. Tema lihtsalt hakkas laulma, spontaanselt seda tegema nii nagu on aimata nendest tema psalmidest. Enamus aega, kui ta veetis seal kuskil kõrbes, põgenedes Sauli eest või oma vaenlaste eest. See, mida ta nägi, sellest ta laulis. Ta kasutas neid kujundid väga palju, nii nagu täna me võtame siis psalm 18 kõigepealt ette ja hakkame sellega minema. Tänane teema, millest me siis tahame rääkida, on tänu päästmise eest. Aga enne kui me hakkame lugema, siis teeme ka sellise lühikese muusikalise pausi.
Strong in the strength
Tere tulemast tagasi pausilt ja siis nagu ütlesime ennem, et täna on meil psalm 18, ehk siis palve ja tänu päästmise eest. Ja loeme siit siis võibolla kõigepealt esimese salmi, jah?
See on laulujuhatele Jehova sulase Taaveti laul, kes rääkis selle laulu sõnad Jehovale sel ajal, kui Jehova oli ta pääsnud kõigi ta vaenlaste käest.
Ja Sauli käest.
Ja Sauli käest, täpselt.
Nii et me teame siit ühe väga olulise vihje, millal Taavet selle laulis, kui ta oli pääsenud. Ta tänas Jumalat selle eest, et ta oli pääsenud. Noh, õnneks piiblit lugedes me näeme seda, et Saul oli üks põhiline kuningas või inimene, kelle vaenlane, kelle käest ta pääses korduvalt. Ja eriti on meil üles tähendatud piiblise kaks sellist huvitavat juhus, kuidas ta ühel juhul Saul läks koopasse sinna, teate küll, oma asjale ja siis ta lõikas tema kuue õlma ära ja pärast siis näitas talle seda ja Saul oli hirmunud, et näed, kui lähedal mul surm oli. Ja teine juhus oli siis selline, kuidas Saul ja kõik tema 3000 meest, kes tal olid siis parimad mehed Iisraelist, sõjamehed kaasas, tema ihukaitsed ja kõik, ja nad magasid kui notid seal. Ja siis nad läksid iilised jällegi leeri, võtsid ära Sauli veekruusi ja piigi ja jällegi näitasid Saulile, et näed, sinu elu oli meie käes. No, räägime natukene siis pääsemisest, eks? Et see territoorium, kus ta nagu põgenes Sauli eest, ei olnudki väga suur. Teie, kes olet Iisraelis käinud, Ein Gedi piirkond, seal on küll igasuguseid vadisi, kalju lõhesid ja koopaid ja selliseid kohti, kus peita, aga neid oli ka päris palju. Neid oli ligi 600 meest umbes ja karjad ja varandused ja kõik olid seal. Nii et kui me ka kujutame ette seal olles seda, kuidas see praktiliselt võis välja näha, siis tegelikult see võis ka ikkagi klassifitseeruda päris suureks imeks, et neid ei leitud üles tegelikult. Et sellist 600 mehelist seltskonda, ma arvan, leiaks seal üles küll. Saul oli siis põhiline vaenlane ja miks Saul oli vaenlane, oli sellepärast, et ta oli kade. Vat, kadedus on huvitav asi, mis paneb inimesed vahest tegema asju, mida tavaliselt inimesed teeks. Ja Saul, noh, oleks võinud ju Taaveti jätta lihtsalt rahule ja teda õnnistada ja öelda, et näed, issand on sinuga, ole rahulikult, mina olen kuningas, sina ei ole praegu. Ja ma arvan, et ega Taavet oleks ka sellega üsna rahul olnud, sest et me teame seda, et ta ei julgenud tema külge puutuda isegi siis, kui ta see võimalus oli. Aga kui me loeme need edasi, 2-4.
Siis ta ütles, sind ma armastan südamest Jehova mu vägi. Jehova on mu kalju, mu mäelinus ja mu päästja. Mu Jumal on mu kalju, kus ma pelgupaika otsin, mu kilp ja abisarv, mu kõrge varjupaik. Kiidetud olgu Jehova, nõnda ma hüüan ja pääsen oma vaenlaste käest.
Vaat räägime sellest viimasest lausest nüüd. Nõnda ma hüüan ja ma pääsen. Huvitav pääsemise saladus. Ma hüüan Jumala poole, kiidetud olgu Jehova ja nõnda ma pääsen. Kuidas te seda seletaksite või seda mõtet, et noh, eks meil on nüüd ütleme teissugused vaenlased. Meil tõenäoliselt Saul ega keegi ei aja meid taga, et meid maha lüüa. Aga meil on teised vaenlased. Meil on teised ohud. Meil on teised, kes ähvardavad meid, kes tahavad meid rajalt maha võtta ja hävitada ja halba teha meile kogu aeg ümberingi. Nii inimesed kui olukorrad kui mis iganes. Kuidas me pääseme, kui me hüüame? Kiidetud olgu Jehova.
Mul tuleb kohe praegu meelde üks juhtum ühe oma armsa sõbrannaga, kes sõitis talvises liikluses ja ühel hetkel teine autojuht oma hoolimatusest või tähelepanematusest korraldas siis sellise olukorra, et selle sõbranna auto lendas põllule. Ja ta ütles, et ainuke asi, mida ma jõudsin roolis öelda, oli Jeesus, aita. Sellel hetkel, kui need asjad juhtuvad, see tundub võibolla nagu hästi aeglaselt, et toimub, aga tegelikult on see nii kiire, et selle hetkel, kui ta hüüdis, ja me teame täna, et Jeesus on see sõna või Jumala poole hüüdmine, käivitab mingisugused protsessid, mida me ei näe siin selles maailmas. Ja täpselt sõike tunne jäigi, nagu Jumal oleks nagu selle auto lihtsalt tõstnud sinna põllu peale. Et see on see relv, minu mõelest on see selline nagu nähtamatu relv, mille Jumal saab anda meiega, et selles on vägi.
Ja nõnda ma hüüdsin, et nüüd te teate, mida hüüda ädaolukorras. Huvitav, et inimene hüüab ädaolukorras noh, sa ei saa ju mõelda, sa ei saa hakata mõtlema, et mida ma nüüd peaksin ütlema, et see tuleb kuidagi niisi spontaanselt sinu seest.
Kui sa oled kristlane, siis sinu sees saabki see Jeesuse poole hüüdmine nagu omaseks. Võibolla mõnikord tead inimest appi lihtsalt või midagi muud, eks ju. Aga ma olen ise ka seda tähele pandud, et kui noh, ma olen ka liiklusõnnetuses, õnneks ei juhtu midagi väga hullu, aga ikkagi sa nagu hakkad Jeesust karjuma, et kuidagi see tuleb nii sinu seest, et kui sa elad koos Jumalaga ja sa tead, et Jumala sõnas on see vägi, siis sa lihtsalt hüüad seda, sest et sa ei oska midagi muud teha sellel hetkel. Sa näed, et see ei ole nagu sinu, sa ei saa füüsiliselt midagi muuta.
Ja, et kui olukord ei ole meie käes... Ja. See on just huvitav siin, et noh, ega Taavetil ei olnud ka see olukord nii-öelda tema kontrolli all, ega ta midagi palju teha ei saanud ju. Põgenike, kes tema ümber olid, kui Saul oli riigi kõige paremate nagu, sõjameestega tema ümber seal ja et siin ongi nagu ta hüüdis Jumala poole. Jumal tõmbas ta välja ja et armsad raadi kuulad, tegelikult nii lihtne see ongi, et ega meil ei ole väga palju vaja päästeks. Meil ei ole vaja hakata, noh, sa ei jõuagi teha seal palju. Ma võtan selle röövli peale, kes oli ristil. Risti peal ka väga pikka jutlus sa vist ilmselt pidada ei saa, sellepärast, et sa ei saa seal hingatagi, kui te teate, mis tähendas risti löömine tollel ajal. Et üldse hingata, sa pidid ennast nagu tõstma üles oma kätega tohutu valu, sest sul on naelad läbi kätte löödud ja...
Ja, rääkimiseks on kõhku vaja.
Ja rääkimiseks on kõhku vaja ja ta sai üüda ühe lause ka Jumala poole, et mõtle minu peale, kui sa lähed oma kuningriiki.
Ja.
Üks lause. Et tegelikult, kui hämmastav on see, et ei ole vaja, noh, seal ei ole vaja mingit pikki palveid või.
Mm-hmm.
Et lihtsalt üks hüüdmine Jumala poole ja olukord lihtsalt laheneb. Jumal tuleb appi. Seda läheb rohkem meie südant kui meie sõnu tihti.
Ja Taaveti süda oli kindlasti väga Jumala poole, et Jumal oli ta tegelikult sellesse positsiooni ka asetanud, nii et järelikult Jumal, kui Jumal meid mingisse olukorda paneb, siis ta tegelikult tõotab meid ka hoida. Aga nüüd on küsimus, et kas sina hoiad sellest kinni, mida Jumal on tõotanud? Kas sa ise hüüad siis, kui on vaja? Et tihti ei öeldakse, et aga Jumal ei teinud mulle midagi, aga mitu korda sa hüüdsid või mitu korda sa küsisid või mitu korda sa ise oma suu avasid nende asjade jaoks? Mis pidid saama korda, et sul on, meil on endal nagu need nagu nähtamatud relvad või abivahendid olemas, aga me tihti kasuta neid. Ja siis ütleme, et ei toimi.
Ei toimi, see Jumala värk üldse kohe, eks ole. Aga näed, teine hüüab ja nõnda ma pääsen oma vaenlaste käest. Ole hea loe 5-7.
Surmaköödikud piirasid mind ja nurjatuse jõed tegid mulle hirmu. Surmavalla köied ümbritsesid mind, surmavõrgud sattusid mu ette. Oma kitsikuses ma hüüdsin Jehovat ja kisendasin oma Jumala poole. Ta kuulis mu häält, oma templist ja mu appihüüd, tungis ta palge ette, ta kõrvu.
Lootuset olukord, eks ole? Nagu ta kirjeldab siin, et surmaköied ümbritsesid mind. Need piirkonnad jälle, kus sa kujutad ette seal, kus ta seal võis siis olla kalju lõhes, see on üsna tupik tee tegelikult, kui sa võid seal lõhesse minna, aga kui nüüd Saul peaks sealt tulema samamoodi sisse, siis ega sul sealt nagu välja pääsu pole. Võibolla osavad mehed saaksid ronida kuidagi sealt mägedele üles, aga see on väga raske. Tõepoolest, need on nagu lõksud seal.
Mm-hmm.
Ja ta ütleb siin just, et nagu lootus, et olukord surm oli silmade ees teiste sõnadega. Neid olukordi meie elus võibolla on päris vähe. Kui on surm silmades, nagu sa võibolla rääksid sellest avariiloost või kui on mõni avari või mis iganes oht, mis meid võib ähvardada. Noh, ma ei tea, kas meil on olnud sellised asju just, aga kui me oleme nagu lõksus, kui me oleme tupikus, kui meil ei ole kusagile minna enam, me oleme selles olukorras, surmaköidikud piirasid mind ja ta kasutab isegi sõna siin ka ja tegid mulle hirmu. See hirm on tegelikult midagi sellist, mida... Ma arvan, et iga inimene tunneks just kõik, kui hea usklik ta on või suure usuga mees, aga see on ka üks spontaanne asi, sest et sa tunned, et võibolla nüüd on see hetk, mis on viimane sinu elus.
No seda sama hirmu on ju inimesed kogenud praegu siin pandeemia aegadel kindlasti, lasevad sellel hirmul lausa ennast ära närida ja ma arvan, et ukrainlased kogevad praegu igal päeval seda hirmu ja mida tegelikult ju noh, kui me võtame siis seda nii-öelda vaenlast nende vastu, tema ju selle peale oma strateegia üles ehitabki. Sest hirm teeb relvituks ja lükkab su nurka, lükkab su surve alla ja kui sa nüüd ise sealt hirmu alt ei viska seda hirmu kilpi ära, siis sa võidki sinna alla jääda. Ja tegelikult keegi on kunagi öelnud ka, et väga paljud inimesed tegelikult surevad hirmust ära. Mitte seda, et mingi päris oht tuleks nende vastu, et kuidagi see hirm suudab nad nii ära süüa või kuidagi nii ära lõhkuda, et nad ei jõua tegelikult lahenduseniigi, sest et nad ei näe hirmust kaugemale.
Sest hirm nähtavasti röövib lootuse või usu et midagi, mingi lahendus asjale tuleb.
Et see ei pea isegi olema ju sõjaolukord või pandeemiaolukord, mõnikord inimesel on lihtsalt elus rasked ajad ja ta lihtsalt mõtleb, mis nüüd saab ja tal kõik see nagu asendub sellise hirmu või selle paanikaga või ja tegelikult ta ei oska näha sealt seda lahendust, et kunagi keegi pastor on öelnud kuidagi selliselt, et kui sa ei tea, kuidas seda probleemi, kui sa ei tea, kuidas probleemi lahendada, siis ära muretse, kui sa ei tea, kuidas seda lahendada, siis ära üldse muretse. Et noh, tegelikult see hirm on, ma arvan, nagu vaenlase poolt sõike mõnes mõttes nagu nutikas relv, aga ta ei ole mõelnud, et Jeesus on annud veel nutikama relva. Aga nüüd on lihtsalt, et sul võib ju nii-öelda püss vööl olla, aga kui sa kasutada ei oska vaenlase vastu, siis sul ei ole sellest mingit kasu. Ja kui sul pole padruneid ka sees, siis pole sellest ka mingit kasu. Et need relvad, mis jumal, ma just meelega kasutan seda sõna relvad praegu nagu metafoorselt. Või need vahendid või need asjad, mis meid saavad nagu nendest olukordadest välja tuua, kui me ei õpi neid kasutama, siis nad ongi kasutult.
Me olime siin pühapäeval ühes kogudust teenimas, seal oli kaks Ukraina peret, kes olid põgenenud siis sõja eest ära, nad olid just Mariupolist tulnud sellest kõige hullemast kohast. Ja see naine, kes oli seal siis oma kahe lapsega, ta rääkis seda, et üks... Nende, kas oli nende koguduse pastor või üks nende koguduse pastoritest, nad olid nagu miinipõllu taga. Nad pidid minema üle miinipõllu. Ja no kujutage ette.
Sõnta sinne hirm, et minna.
Iga sinu samm võib olla sinu elu viimane samm. Ja ta ütleski, et üks pastor pääses üle, aga teine mitte. Ja no, väga... Väga reaalsed olukorrad, eks? Ja et meie siin täna räägime turvalises õhkkonnas seda kõike, mis me räägime, et me ei kujuta seda ette, mida inimesed võivad tunda sellises olukorras, kus sa oled, noh, kui me Ukraina sõjast praegu räägime, kui nad on seal keldrites olnud juba, noh, nädalaid võibolla, eks ole, ja Mariupolis seal, kes see filmis seal ühest keldrist, kuidas lapsed ütlesid, et tahaks päikest näha. Et hirm lootusetus, sa kuuled kogu aeg ööpäeva ringselt nende pommide lõhkemist. Sa ei tea, võibolla äkki järgmisel hetkel on vaenlased siin sees ja lasevad siin maha lihtsalt või mis iganes. Et Taavet ei häbenenud. See, mis paneb mind hämastama, eks ole, et meie nagu kaasajal üritame olla kuidagi nagu, kuidas öelda, panna sellise usu nii-öelda fassaadi peale endale, aga mis selle fassaadi taga on.
Varjame hirmu.
Ja me ei taha sellest rääkida, et ma tundsin hirmu. Mõtle, ta ütles, ma tundsin hirmu. Need köödikud haarasid, ma olin lootusetu, ma ei tea, et kas ma seda üle elan, et võibolla järgmine hetk ma olen maha löödud. Et ütles, ma tundsin hirmu. Kas meil on ülistus repertuaaris üks laul, kus ütleb, et ma tundsin hirmu. Ei.
Niimoodi küll.
Meil on, ma ei karda. Ma usun, ma olen kindel, ma olen veendunud. Aga kuidas tegelikult on? Et võibolla mul on just see tunne, ma ei tea, võibolla on äkki liialdan, aga mul on selline tunne, et kuidagi see ausus, kui sa vaatad Taaveti nagu seda sõnumit, mida ta laulis Jumala ees välja lihtsalt, see oli nii aus. Et me ei julge seda nagu vahest näidata, et me tundsime hirmu.
See tundub nagu just kui selline häbi asi või ja. Et kuidas ma siis nüüd tunnistan seda, et ma kartsin midagi.
Ja et mõtle, ma ei olegi nii tugev usu inimene, ma kartsin. Mul on nüüd häbi.
Uued rütmid.
Uvitavalt ta ütleb siin, oma kitsikus ma hüüdsin Jehovat, kisendasin oma Jumala poole ja ta kuulis mind oma templis. Tempel oli Jerusalemas, me teame just. Ja mu appi hüüd tungis ta palge ette, hämastav, kui me hüüame Jumala poole. See on sellises olukorras, nagu me ütlesime ka, et vahest seal ei olegi nagu sõnu, mis sa hüüad. Et vahest me arvame, et peavad õiged sõnad olema. Mm-hmm. Täpsed sõnad, kui ei ole täpne sõna, ei ole üldse lootust, et mingisugust asja nagu Jumal kuuleks. Aga Taavet hüüdis Jumala poole, no... kas ta siin kõiki sõnu kirjagi pani, mida ta hüüdis, aga ta lihtsalt meele heitest oma südamest hüüdis ja vaata, mis ta ütleb, see jõudis Jumala kõrvu, tungis ta palge ette, tema asu paika. Ämmastav, kas ei ole? Et sõbrad, kui milline julgustus see on, et meie lihtne happi hüüd, lihtne tänu ja ülistus, see võib See tungib Jumala ette, mitte võib tungida, see tungib, see jõuab tema kõrvu, see ei lähe temast mööda, sest et need ongi hetked, kus Jumal lihtsalt tuleb reaalselt oma abiga, kui me lihtsalt oleme nagu nurka surutud, just nagu Taavet siin selles olukorras.
Ma arvan, et emad tunnevad tihti. Ise ka alles ema siis, kui lapsed on sul väiksem, et see võib sellised olukordi tulla küll, kus vaenlane tuleb sind hirmutama ja tuleb meelega, hakkab närima su kallal kohe niimoodi. Et siis mina olen küll Jumala ees nagu täitsa öelnud, et näed, ma kardangi, et ma ei tea, mida teha. Ja siis ühel hetkel, kui sa hakkad lugema sõna, sa hakkad otsima, mida Jumal ütleb selle kohta, siis tuleb see julgus su sisse tagasi. Aga ma arvan, kui inimene ei tegele sellega, siis ta võib ühel hetkel mõne oma hirmu mõttega selle jama hoopis kohale kutsuda. Sest et kui sa kogu kardad ja nagu ei tegele sellega, ei lõppe see tavaliselt hästi, et tegelikult tuleb tunnistada need hirmud Jumala ees.
Ja täpselt mitte öelda, et oi, ma ei karda Jumal, kõik on korras, aga tegelikult Jumal ju näeb meie südames on ju. Ja noh, see COVID-i aeg just oli väga huvitav, et noh, me räägime sellest juba selles mõttes minevikus, aga noh, muidugi me ei tea, mis tuleb, aga praegu noh, ütleme, on väga tuntav, et see COVID-i hirm on taandunud väga palju. Inimesed on saanud julgemaks nad, noh, kogudusteski väga paljudes oli ka, et inimesed ka paljud ei tulnud kartuse pärast, kuigi ju võis tulla kokku, noh, panid oma maskid seal ette või mis iganes, aga võis ju tulla, aga paljud ei tulnud tegelikult, seda ütlesid kõik, nii palju kui ma olen pastoritega rääkinud, nad on kõik öelnud seda, et COVID-i ajal oli koguduste külastamine hästi väike ja mitte sellepärast, et inimesed oleks olnud kas COVID-is või haiged või mis iganes, aga lihtsalt sellepärast, et inimesed kartsid tulla, äkki ma saan ka selle sealt kuskilt või äkki ei tea, kuidas minuga läheb. Ja võt see hirm, ma usun, et see on üks asi, mis me peame ütlema Jumalle. Jumal, ma olen siin, ma kardan. Ära karda Jumalle seda ütelda. Sa muidugi, kui sa ütled inimesele seda, siis kõik, jah, just nagu me rääksime, et hakkad vaatama su peale, et sa, mis usklik sa oled, kardad. Aga Jumal, sa võid öelda seda. Jumal, ma kardan, aga ma annan selle hirmu sinule. Ma annan selle hirmu sinule, ma tänan, et sa annad mulle usu selle hirmu asemele ja tood võidu. Sest see sõna, see hüüd jõuab sinu trooni ette, sinu asupaika.
Ja hirm on selline salakaval asi ka, et kui, noh, ma mõtlen kas või koguduste kontekstis praegu, et kui see pandeemia aeg lükkas paljud inimesed hirmust koju, siis ühel hetkel see hirm saab nagu harjumuseks. Ja siis ühel hetkel saad mugavuses ja ignoreerid ja tegelikult see ei kuule enam Jumalat. Ja siis on nii lihtne jääda eemale sellest, mis päriselt on see Jumala tahe või see kooskäimine. Et seda on hästi palju näha tegelikult, kuidas inimesed nagu peidavad ka ennast selle hirmu taha. Et noh, ma kardan, äkki midagi juhtub. Et tegelikult võib-olla ühel hetkel ta on lihtsalt muutunud juba tuimaks, sest hirm sööbki su seest ära ja sa, noh, hakka kuidagi teises rütmis elama või mingisugune see ignorantsuse või ükskõiksusega asendub see. Et pigem see lahendus ongi siit ennast sellest hirmust välja tõmmata. Mm-hmm. Ja seda saab Jumala oma sõnaga teha.
Ja teine, noh, võib-olla teine kartuse liik on selline, et kartusel ja hirmul on hästi palju sellised alaliike või mm-hmm. nagu sellised varjundiga nagu sellises eri kastmes võiks öelda, et üks suurim hirm, mis on meil isegi, kui meil ohtu ei ole, on see, et me kardame midagi teha, midagi öelda, et äkki ma kukun läbi, äkki ei tule välja, äkki ebaõnnestun, äkki, mis teised ütlevad? Just, et noh, sellise kartuse all elavad väga paljud inimesed tegelikult oma elus. Ei olegi vaenlast, aga nad kardavad seda, et ma jään häbisse. Äkki keegi vaatab mu peale siis teist moodi või mis ta musta arva. Väga lihtsad asjad tegelikult on see, et noh, näiteks, ma toon sellise huvitava näite, vahest me ei mõtle selle peale üldse, aga et palvekoosolekul ma küsin, kellel on palve soov, et me ühes koos võiksime palvetada? Mitte keegi ei ütle, mitte midagi. Kõik on vait. 20 inimest. Nii. Aga pärast, kui sa hakkad nendega rääkima, tead, mis asjad mul on, oi, mul on see ja teine ja kolmas. Miks sa ei ütlenud seda? Mm-hmm. äkki keegi mõtleb siis, kes teab, mis nad mõtlevad minust ju. Pärast keegi läheb räägib kellegi teisele ka, et vaata, mis selle inimese elus on. No, ma tõen appikene. Inimesed, kas te elate siis sellise kartuse all, et keegi hakkab sinust midagi arvama, et näed, sinul on nüüd selline asi elus? Kui palju me saaksime võita ära olukordi, kui me saaksime välja sellest täitsa totrast inimese kartusest või arvamise nii-öelda foobiast, mis must arvatakse? Et siin ongi nagu see, et räägi need välja Jumalale. Et julgustame täna tõesti, et ära mine tõepoolest siis, kui sul on see kartus, ära mine kuskile kellegile seda rääkima, et äkki ta tõesti räägib kellegile edasi, siis mis nad sust arvad. Aga et räägi Jumal need asjad. Me peaksime elama oma elu nagu siiremalt. Et me ei üritaks kogu aeg jätta sellist head muljet endast, vaid me oleksime nii siirad nagu Taavet. Jumal, ma kartsin, sest et surma köied piirasid mind. Ta rääkis selle Jumalale. Andis laulis Jumalale õigemini, jah?
Kuula minu laulu, kallis sõber. Laulan sulle suurest vaenlasest. Tema on üks paras Reinu vader. Ajab kärbseid päe meile, sest vaenlane on valetaja. Jumal räägib ainult, et tema ei saa valetada. Õige on tal kogu jutt. Vaenlane on valetaja. Jumal räägib ainult, et tema ei saa valetada, õige on tal kogu jutt. Saatan ütleb, Jumalat ei ole. Tahab, et me seda usuks ka. Ütleb, vaata ennast, sa nii kole. Aga nüüd sa tõde teada saab. Et vaelane on valetaja, Jumal räägib ainult. Tema ei saa valetada, õige on tal kogu jutt. Ja vaenlane on valetaja, Jumal räägib ainult tõtt. Tema ei saa valetada, õige on tal kogu jutt. Vaenlane on valetaja, Jumal räägib ainult tõtt. Tema ei saa valetada, õige on tal kogu jutt. Saati keegi siin. Ole parem üksi, nii on hea. Parem jätta oma sõbrad maa. Aga nüüd sa tõde teada saad. Et vaenlane on valetaja. Jumal räägib ainult tõtt. Tema ei saa valetada. Õige on tal kogu jutt. Et vaenlane on valetaja. Jumal räägib ainult tõtt. Tema ei saa valetada, õige on tal kogu jutt. Vaelane on valetaja, Jumal räägib ainult tõtt. Tema ei saa valetada, õige on tal kogu jutt. Vaelane on valetaja, Jumal räägib ainult tõtt. Tema ei saa valetada, õige on tal kogu.
Nii, kus me oleme? Salm 17 kuni 11.
Ta ulatas kõrgusest käe, ta võttis mind, ta tõmbas mind välja suurest veest. Ta päästis mind mu tugeva vaenlase käest, mu vihkajate käest, sest nad olid vägevamad minust. Nad tulid mu kallale mu õnnetuse päeval, aga Jehova oli mulle toeks.
Mm-hmm. Tugevamad vaenlased. Kui võib-olla keegi väike iirekene piiksub nurgas sinu vaenlane, eks ole, siis võibolla see ei ole nagu nii suur selline ähvardus meile, aga tugevam vaenlane, sa tead, et see vaenlane võib sind väga kergesti hävitada. Jällegi, kui me räägime täna selle sõjakontekstis, eks ole, et väga suured jõuerinevused on nendel kahel riigil, Venemaal ja Ukrainal, aga ometi samamoodi, nii nagu siin, on väiksem tugevam. Väiksem suudab kaitsta, väiksem suudab tagasi lüüa suuremat ja ta ei lase teha seda, mis ta tahab. On ju. No jällegi, kui me räägime sõja nagu neid, ütleme, neid inimeste südamehoiakud, see rahva südamehoiakud, siis tegelikult terve maailm on täna täiesti vapustatud sellest, kuidas üks väike riik suudab vastu astuda, kuidas nad ei karda, kuidas mehed lähevad. Meil Eestist on siin, ma tean, mitu meest, nad on tööl siin olnud ja kui sõda algas, nad ütlesid, et me lähme sinna, me lähme koju. Nad ei oleks pidanud minema, nad olid siin turvalises Eestis. Me lähme tagasi ja me hakkame võitlema. Et milline patriootlikus, milline, ütleme, julgus sellise suurema vaenlase ees.
No tundub, et heaolu ühiskond sööb ära selle ühtekuuluvus või sellise kokkuhoidmise või sellise võitlusvaimu võib-olla ka, et kui sa elad selles liiga heas ja mugavas olemises, et mulle tegelikult nagu meeldib see, et elu jumalaga ei ole mugav ja see ei peakski olema. Et võib-olla mõnikord, kui kuulutatakse sõna või kedagi, kellelegi räägitakse jumala evangeeliumi, siis jääb natuke võib-olla häirima kõrva, et nagu kõik muutuks nüüd lille aasad ja ainult päike kogu, et ikka raskus on, aga lihtsalt nendest läbiminek on teissugune. Aga et kui me vaatame väga palju sellist, mõtlen, et väga paljud Euroopa riigid oleksid lihtsalt käpuli ja nad ei teeks mitte midagi, sellepärast, et nad on harjunud oma selles mullis olema, nad on mugavustsoonis, nad on tegelikult hästi isekad. Aga vaata sellistes riikides, kus nad on olnud ju pikka aega tegelikult kogu aeg sellise nagu mingi olukorra ees, kogu aeg on selline nagu valmisolek peab olema ja ikkagi see, et sa näed, et sa ei saa mitte kellegile loota, kui ainult oma rahval, eks ju. Ja ma tean, et selle Ukrainas on väga palju kogudusi, kus kumardatakse elavalt jumalat. Mm-hmm. Et ikkagi nad võibolla, neil on minu arust nagu see fookus veel paigas, et kui et Euroopas näeb küll seda väga palju, kus ikkagi see kõik on ainult pööratud ise endale ja sellele minu mugavus ja minu hea olla. Mul on tegelikult hea meel, et inimesed täna peavad mõtlema, et aga mis siis kui?
Mm-hmm. See on kuidas väga kütad maja positiivne. Just.
Kuidas sa kütad maja külmaga? Aga mis siis kui on ju? Et mis on tegelikult need väärtused? Et nendes rasketes olukordades tulevad tegelikult need õiged väärtused esile. Ja need väärtused seisavad Jumala sõnas. Need on seal kirjas kõik, mis on oluline. Et mina ütlen ka, et praegu on Jumal annud meile Ukraina kui üheks suurimaks õppetunniks sellele magavale, laisale Euroopa kassile, ma võiks öelda.
Ja noh, paremal juhul siis võimalus on ju joosta sinna, kui on kuhugi joosta, kus on kergem, et noh, kui me vaatame seda olukorda ka täna, et need, kes on jookst ära, siis on just nõrgem osa ühiskonnast naised ja lapsed ja vanemad inimesed on ju, et need on nagu tõelised sõjapõgenikud, mitte täis elujus noored mehed, nagu me oleme siin Afrikast ja Lähisidast ja Süüriast näinud tulemas neid, noh, siin on selge, milles on küsimus, aga ikkagi, et mitte karta seda suuremat, eks ole, olla selles veendumuses ja julguses, et Jumal on meiega ja no ma usun, mina tõesti siiralt usun, et see olukord, mis täna on Ukrainas, see muudab selle rahva.
Ja.
On väga palju räägitud sellest, kui palju seal on korruptsiooni ja sellist ära kasutamist ja tohutud seadusetust ja ülekohut ja kõike, mis seal on olnud nagu selle rahuaja sees, aga on ilmselge, et selles protsessis midagi juhtub selle rahvaga. Selline ühtsus, selline üksteise seismine, oma perekondade kaitsmine, see on nagu tõesti enne kuulmatu. Euroopa on täiesti täna šokis, et kuidas selline asi on võimalik, on ju. Ja ma usun kaasa arvatud meie riigid ja meie maa, noh, eestlased on ka olnud ikkagi teatud mõttes sellised mineviku päevil, no kergem oleks, nii tead, taga uksest välja minna vaikselt, et kui panna oma nahk turule nii öelda. See on nagu täpselt selle täna see aja võrdpilt, kus Taavet just tunnistab, et suurem, tugevam vaenlane, minu vihkaja, ta on vägevam meid, aga Jumal sirutas oma käe ja ta tõmbas mind sellest veest, sügavast veest välja. Nii et jälle, et Eestiga, me oleme ka väike, kui rääkida nüüd selles kontekstis, eks ole. Me oleme väike, mida meie suudaksime, kas me suudaksime, aga jälle, et kui me hüüame Jumala poole, ka rahvusena, rahvana, see samane käsi, mis sirutas Taavetit päästma, see sirutab välja ja päästab meie rahva ja päästab meid.
Taavet Jugoljati näol nägi, et see suurus ei olnud oluline. Nii et, ja ta ei unustanud seda ka edasi, kui ta liikus oma elus edasi. Et on tegelikult meie elus ka asju, mida Jumal teeb, me peame meeles pidama neid. Et kui mingid olukorrad tulevad, et mitte siis selle hirmu alla alistuda, vaid mõelda, et oot-oot, et mingi lahendus ju on. Et see ei pruugi alati samamoodi tulla, aga kui ma sain sellest august välja, siis ma saan teisest august ka välja.
Uued rütmid.
Oleme siis rääkimas Taaveti psalmidest ja tema palvest ja tänust Jumala pääste eest, mida Jumal temal osutas. Nii et me oleme jõudnud siia juba 20. salmi. Loeme nüüd natuke pikemini. 20-27 salmid. Ehk siis Taaveti laul on number 18.
Ta tõi mind välja lagedale, ta päästis mind, sest tal oli minust hea meel. Jehova teeb mulle head mu õigust mööda, ta tasub mulle mu käte puhtust mööda. Sest ma hoidsin Jehova teid ega taganenud õelasti Jumalast. Sest kõik ta seadlused on mu ees, ma ei hüljanud tema seadusi. Ma olin laitmatu tema ees ja hoidusin oma pahateost. Seepärast Jehova tasus mulle mu õigust mööda, mu käte puhtust mööda tema silma ees. Heldele sa osutad heldust, laitmatu mehe vastu sa oled laitmatu, puhta vastu sa oled puhas ja kõvera vastu sa osutud keeruliseks.
Vot, nüüd me oleme ühe kõva pähkli ees. Taavet laulab julgesti välja need sõnad ja ütleb, et ma olin laitmatu ja hoidusin pehadest see pärast Jehova tasus mulle minu õigust mööda. No, kuidas siis on lugu täna? See on selline kont, mida me võime närida ühest ja teisest otsast. Et kuidas siis on täna? Kas Jumal arvestab mingil määral seda ka oma kaalude peal, et kas meid siis aidata või päästa või olla meile tueks või abiks? Lähtudes meie nii öelda siis, no me teame, et meil ei ole samasugune õiguse alus, kui Taaveti oli, sest Taavet elas vanas testamendis ja nende õiguse alus olidki õiged teod. Ei saanud muud olla. Sa lihtsalt pidid tegema õiged tegusid, kõik. Nii, aga täna on meil natuke teissugune õiguse alus. See tähendab seda, et meie õigus seisneb Jeesuse vere õiguses. Tema on annud meile selle õiguse, me oleme selle usu läbi vastu võtnud. Aga kuidas siis on tänapäeval meie hoiakud, kas määravad meie hoiakud, meie teod, meie suhtumised, nagu südame hoiakud?
Kindlasti.
Südame hoiakud kindlasti. Aga kõik kokku mõtleks sellepärast, et kui sa tahad, et sulle mingi määraga mõõdetakse, siis kuidas sa ise mõõdad? Et kui me tahame midagi saada, siis kuidas me ise anname?
Et teistele seda, mida sa tahad, et sinule tehakse.
Ja, et
see on, tegelikult see on ju üks kompott.
Et see ei saa ühte teisest välja võtta.
See ei saa. Armastama ligimest nagu ise ennast.
Ja seda muidugi, aga nüüd kui me räägime...
No, süda on kindlasti keega tähtsam, ma arvan, praegusel hetkel sellepärast, et sa oma südamehoiakutega määrad väga palju ja kindlasti oma suusõnadega määrad hästi palju. Et jah, võibolla mõnikord juhtub, et meie teod ei ole kõige paremad, aga kui ma saan aru, et ma olen valesti teinud, siis Jumal on annud selle võimaluse, mille see korda teha. Aga siis mine ja tee ka.
Aga ütleme nii, et kui inimene ikkagi, no nii, uudestandi päevil, nagu me elame täna, on inimene, kes ei ela õieti. Ütleme, noh, ta käitub ebaõiglaselt seal üksteise suhtes ja teiste suhtes ja on ülekohtune võibolla ja on ülbe ja ennast täis ja enese keskne. Noh, teame küll, see on üks üles loetelu võibolla, ilmestab see mõnda kristlast ka. Võib küll, väga vabalt teha.
Kindlasti.
Ja nüüd, kui see inimene satub, no, kas just päris sarnases olukorda, kui oli Taavet siin, aga ütleme ohtu või mingisuguse, kus ta vajab Jumal abi. Kuidas seda täpselt nagu siis defineerida või kirjeldada, et kuidas Jumal siis suhtub selles asjasse? Kas ta päästab ta ära igal juhul või?
Ma arvan, et või.
Ma arvan ka või.
Või.
Jumal lihtsalt näeb, jah. Jumal näeb ju tegelikult ikkagi lõpuni seda inimest. Et jah, keegi ei ole täiuslik, ainukene täiuslik maa peal on kõndinud Jeesus, ei ole ühtegi enne seda, aga pärast seda olnud täiuslikku. Aga et nüüd on küsimus selles, et...
Kuidas on sinu süda?
Kuidas on see süda lõpuks? Et sa võid ju mõnikord teha asju, mis pole õiged, aga see süda ei pruugi olla veel kivist. Sul võib olla võimalus seda südant ringi, muud.
Aga ütleme, et on kivist.
No siis on juba keeruline, ma arvan, ma ei tea.
siis on ikkagi Jumal otsustada. Meie ei ole kohtumistada.
Ja loomulikult meie täna siin seda ära ei
Jumal
otsusta.
Jumal teab kõiki detaile.
Ega kaste suuda panna.
Ja me ei saa ütelda, kas Jumal aitab teda või mitte.
Seda näeb siis ainult selles olukorras.
Siin on tuleb nagu sisse veel üks sõna või kaks sõna, et tegelikult. Üks sõna on arm ja teine sõna on halastus. Et need on sellised sõnad või sellised, kuidas öelda, nagu Jumala poolt osutatud teod inimese poole, mida otsustab ainult Jumal.
Amen.
Ehk mida tähendab arm on Jumala ära teenimatu poole hoid. Ehk te sõnas, et inimene ei ole seda ära teeninud, on teeninud ära midagi muud.
Ja.
Aga Jumal otsustab sellel hetkel anda inimesele armu. Käituda.
See on nagu seal vanglas on, eks?
Ja.
Antakse armu. Et,
surma maistetule.
Et Jumal ikkagi kaalub seda kõike. Kui raske see tema süü ikkagi on ja kas sellele tuleb halastust...
Et me ei tea, mis tingimused on, sest et ei, ütleme ei nii, et meie oleme ka lepingus Jumalaga. Kui me kristlastel oleme lepingus Jumalaga, siis seal on ka tingimused. Tegelikult igas lepingus on mingid tingimused, mida tuleb täita. Aga nüüd see, mil määral mingi tingimus on täidetud, seda teab ainult Jumal. Tõesti mõnikord on näha seda, et Jumal halastabki ja ongi armuline. Võibolla sellisele inimesele, kelle kohta sa imestad. Aga ja võibolla teise inimese puhul imestad vastupidi, et nagu ei olnud seda armu, aga Jumal teab kõiki detaile, kõiki pimedaid nurki, ta teab lihtsalt kõike.
Ja, et see on, mida meie näeme silmade ees, vaata nagu Jumal ütles Saamuel, kes tuli võidma Jesse ühte poega kuningaks, et ütles, et see, mida meie näeme, on see, mis on silmade ees, aga Jumal näeb, mis on
südames.
Ja asjad, mis on südames, mis on peidetud ka teod, mis on peidetud, ka südame hoiakud, mis on peidetud, neid näeb ainult Jumal ja siis ongi, et meie vahest vaatame, ütleme, et Jumal, miks selle inimesele oli arm nii lühikene? Võiks mõelda, on olemas pikk arm ja on olemas lühikene arm. Et mõne inimesele seda
meie
arvu palju ei ole.
Kripsu peale.
Aga õnneks me palju.
ja õnneks me ei ole Jumal, küll on hea, eks ole, et Jumal on Jumal. Aga teisele inimesele, Jumal lihtsalt
annab seda arvu.
Annab arvu ja teisele ta ei anna.
Ja see, et kas sa oled, et näiteks, et Jumal, et kristlan olen, et kristlan ei ole see, kes ütleb, et ma olen kristlan, et see on palju sügavam asi. Et mõnikord mulle tundub, et just neid mitte kristlasi Jumal paneb suurema armu nende peale ja toob neid palju suurematest olukordadest välja. Et kristlane peab nagu hakkama juba ise ka aru saama, et kas ta ise ka teeb midagi õigesti, et võib-olla mõni inimene ei teagi, kust otsida, mida otsida, kuidas teha. Aga ja teinekord on ka see, et keegi teine palvetab. Lihtsalt palvetab sinu eest ja sa isegi ei tea seda. Me mõnikord ei tea ise ka, mille eest me palvetame. Kui me võõrastes keeltes oleme Jumala ees ja tuleb tohutu õhutus. Me võime palvetada sellist asjadest, mida me ei pruugi isegi teada või aimata. Aga jah, et see, et kui keegi paneb endale nagu kristlane templi otsa, et siis arvab, et siis on nagu, siis ma juba rohkem mõtlema, teen, mis tahan, olen, kuidas tahan. Et see kindlasti nagu nii ei ole.
Mm-hmm. Et mina mõtlen, et selles mõttes ei ole nagu vahet elad sa vanas või uues testamendis, on ikkagi väga oluline, milline on meie süda, kuigi meil on jah õigeks mõistmise alus on täiesti teine ja me saame armust õndsaks usu läbi ja see ei ole meist enestest, nagu ütleb uus testament ja vanas testamendis ei olnud seda võimalust, et pidid lihtsalt tegudes saama õigeks, aga nüüd on see küsimus, et ikkagi Jumal ju nii ühes kui teises Ta ikkagi vaatab meie südant, eks ole, et see ei tähenda, et sa oled küll saanud õigeks nagu usu läbi, aga kuidas on sinu õiguse tegudega, sinu õiguse südame hoiakutega, sinu õiguse püüdlustega ja Jumala armastamisega. Ma usun ka, et mis tegelikult väga palju määrab, näiteks Taavet, kes siin laulis neid sõnu, seda palvet ja kõike seda, mis toimus, tema oli üks mees, kelles süda oli väga kinni Jumalas. Ta oli üks kõik, mida valmis tegema, et teha õigust, et olla Jumalale meelepärane. Ta iga tegu, mis ta tegi, vahest isegi mõned olid väga radikaalsed asjad, et olla Jumalale meelepärane. Ma mõtlen, kuidas meie südamehoiakuga on, et kas me tahame olla Jumalale meelepärane, tahame me olla ise endale meelepärased, kellegi kolmandale veel võibolla, eks ole.
Vaata, me jõuame selle sama asja juurde, mis sa ennem ütlesid, et kui sa tahad inimestele meele järgi olla, siis sa ei pruugi olla alati Jumalale meelepärane. Ja kui sa oled inimeste järgi ainult teed asju, siis see hirm tulebki sind niitma maha. Sest et võibolla mõnikord on sul vaja just vastupidi olla ainult Jumalale meerepärane ja võibolla see on täitsa teistele aru saamatu isegi. Aga nendel rasketel olukordadel sa ei koge seda hirmu, sest sa tead, kes on su selja taga. Sa tead, kes on su ees, sa tead, kes on see, kes sind juhib. Aga kui inimesel on ainult see inimeste arvamus tähtis, siis ma arvan, et hirmud ja sellest raskustamaga kergelt tuleb.
Ja siin on need 26 ja 27 salmid minust panevad selle nagu paika nii uues kui vanas testamentis. Ta ütleb nii, heldele sa osutud heldust, laitmatu mehe vastus oled laitmatu, puhta vastus oled puhas ja kõvera vastus sa osutud keeruliseks. Ja täpselt me võime ju elada ka uues testamentis nii, et me ei osuta heldust. Me oleme isekad. Mina elan, mis on minu. See kõik on minu. Mina olen oma käega need teeninud, on ju. Ja paljud elavadki sellise. Aga teine on helde. Ta vaatab, kuidas ta saab teisi aidata ja anda ja külvata ja olla õnnistuseks. Mitte ise ainult õnnistatud. Ja puhta vastus oled puhas. Kõvera, mulle väga meeldib see viimane osa. Kõvera vastus oled keeruline. Küll on nii paha, kui Jumal on keeruline. Vaata, mul on mitmed inimesed ütlenud, ma ei saa mitte midagi asu, see on nii keeruline.
Aga proovi keerulisest bussis voolikust vett kätte saada.
Jaa, et jookseb kokku kusagil.
Väga raske.
Aga siin on see küsimus, on ju, et kui meie oleme keerulised Jumalale, siis Jumal tõotab olla keeruline meie vastu. Hämmastav asi, kas ei ole? Nii et sõbrad, kui sinule tundub, et Jumal on keeruline, et tema asjad on keerulised, et tema sõna on no nii nagu hiina keeles oleks kirjutatud või üldse aru ei saa milleski, siis nagu vaata natuke ühte kohta. Vaata, kui siiras otsekohene oled sina Jumalaga. Võibolla sa oled ka keeruline. Võibolla sa oled üritanud varjata teatud asju. Peita, olla selline väljast ilus, aga ära muretse. Jumal näeb. Jumal näeb. Nii et oleme sirged, oleme puhtad, mitte kõverad. Ma ei tea, kas me oleme kusagil jõudnud selle vastamisega, aga ma arvan küll, et midagi head siit tuli nüüd küll esile. Et Jumal on see, kes on laitmatu ja otsekohene meile, kui meie osutame temale samasugust siirast hoiakut oma südames. Vaatame nüüd ühte teist psalmi, psalm 34:16 veel lõpus.
Issanda silmad on õigete poole ja tema kõrvad nende appi hüüdmise poole. Issanda pale on pahategijate vastu, et hävitada maa pealt nende mälestus. Kui oleksin näinud oma südames nurjatust, ei oleks issand mind kuulnud. See on siis laul 66:18.
Mm-hmm. Siin on nagu kinnitatud veel seda, mis me eespool rääkisime, eks ole, et Jumala silmad on nende poole ja nende appi hüüdmise poole. Seda on ka tegelikult ju Uues Testamentis siteeritud. Oli see Peetrus, mm-hmm. kes seda siteeris, on ju. Täpselt, et see on nii uues kui vanas, et Jumala silmad on kellegi poole. Mm-hmm. Mulle väga meeldib see sõna, mis on algtõlkes Jumala pale. Me ei ole seda palju tänapäeva keeles või mõistes kasutanud, aga kui Jumal pööras oma näo kellegi poole või palge kellegi poole, siis see tähendas seda, et seal oli poolehoid, seal oli pääste, seal oli Jumala heameelne vaim, seal olid õnnistused. Aga kui Jumal pööras oma palge kellegi poolt ära, siis sa olid nii-öelda, nagu inglis keeles öeldakse, oma pead, on your own, eks ole. Sa pead ise saama hakkama. Et ma ei tea, kuidas on lugu teiega, armsad raadiokuulajad, aga ma ei tahaks, et Jumala pale ei oleks minu poole pöördunud. Et tema kukal oleks minu poole pöördunud. Ja Jumala kõrvad on nende appi hüüdmise pool. Jumal võib oma kõrva ära pöörata ka järelikult. Pöörab kõrva ära, paneb tropid kindlasti, kõrva.
Kindlasti.
Ta ei kuula, palveta. Palveta nii, et näos siniseks. Ei aita. Issanda pale on paha tegijate vastu, nagu ta ütleb siin. Ja siis 66:18, eks ole, kui ma oleksin näinud oma südames nurjatust, poleks Issand mind kuulnud. Et Taavet ütles selle huvitava lause ise välja, et kui minu südames oleks patt või ülekohus või nurjatus, siis Jumal poleks mind selliselt kuulnud. Aga nüüd ta kuulis mind selle pärast, et ma olen siiras olnud tema vastu, olen olnud otsekohne tema vastu ja olen osutanud tema vastu armastust ja seda kõike, mis minus on. Nii, aga meie saade on tänasega siis jõudnud lõpuni ja oleme siis rääkinud sellest, kuidas tänada Jumalat päästmise eest ja kuidas me võime kogeda Jumala päästmist ja mida mitte teha, et vahest Jumal oma pale ära pööraks meie pealt. Nii et Jumala pale olgu teiega, armsad, olgu kõik head annid Jumalalt tulnud teie ellu, teie perekonna, kõikide ellu, tõsku ta, nagu ütles Aaroni õnnistussõnad, tõsku ta oma pale teie poole ja olgu teile armuline. Nii et nägemiseni ja kuulmiseni järgmistes raadiosaadetes.
Uued rütmid.
remember the great, but for all Christ's mercy has spoken.
Kuulate Pereraadiot. Pereraadio.